Lebap velayetinde 19-20 martta yeni güýçli tolonly ýel türdi. Güýçli ýel Türkmenabat şäherinde ilatyň elektrik üpçünçiliginiň wagtal-wagtal kesilmegine we köçeleriň ugrundaky uly plakatlaryň agdarylmagyna getirdi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 20 martda Sewitden maglumat berdi.
Bu yel ozarklardan hem güýçli bolup onuň sesi tupana meňzeýär. Gün ortadan öwüsýän yel çöldäki çägäni uçurup şäherä getirdi. Häzir howada gum bölüjükleri juda ýeti duýulýar. Şäherde göz açar ýaly we dem alar ýaly bolmady.
Dip yerli yaşayıcı anonim şertte gurrun berdi. Güýçli ýel şäheriň elektrik geçirji sütünlerindäki simlerin biri birine degip, toň wagtal-wagtal öçüp durmagyna hem sebäp boldy. Ýel şäheriň köçeleriniň ugrundaky uly plakatlaryň yerinden gopup agdarylmagyna, käbirniň uzak aralygy uçup gitmegine hem getirdi. Häkimetler şäherdäki baş baýdagy dessini aşak düşürdiler diýip, Türkmenabatly başga bir yaşayıcı şaýat bolýan ýagdaýlaryny anonim şertte gurrun berdi. Habarçymyz soňky 2 günüň dowamında şäheriň ýanyň howpsuzlygy gullugynyň has güýçlendirilen iş tertibinde işleýändigini hem aýtdy.
Ýaşajylar şäheriň haýsydyr bir ýerine alaw ýaksalar dessine gullugynyň işgärleri tapylyp gelýär we olar alaw ýakyn raýata ýa-da hojalyga 400 manat jerime ýazýarlar.
Dip habarçymyz bellidi. Tozonly ýel esasan hem gartaşan raýatlara yaramaz täsir etdi. Ýaşy 50-den aşan adamlar we zenanlar kelli ağırdan we dem ysmadan şikayet edýärler. Gündoğur velayette turan güýçli ýel bahar paslynyň gelmegi we howanyň maýlap başlamagy bilen ýaňy gülläp başlan miweli baglara hem yaramaz täsir etdi. Täze oýanyp gülläp başlan miweli baglaryň gülleri ýere döküldi we olaryň hasyllygyna uly zyýan ýetdi. Erik garaly, ülje ýaly baglar eýem gülläpdi diýip habarçymyz aýtdy. Adatlyk ýokarda beýan edilenler barada şäheriň häkimetlerinden şolsanda ýanyň howpsuzlygy gullugynyň tesbir alyp bilmedi. Habarçymyz adatça bolşaýaly häkimetleriň güýçli ýel we onuň ýetirmegi mümkin täsirleri barada ilata öňünden hiç ýyly duýduruş edilmändigini aýdýar. Türkmenistanyň Owa hojalyk we daşky gurşaw gorumak ministrliginiň gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň resmi web saýtynda hem Lewapda bolan tozonly ýel barada hiç zat aýdylmaýar. Ýurdun watan habarlary gepleşiginiň 19 martda efire berilen sanynda 20 martda ýurtda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty köpçüligi ýetirilip, onda Lewapda ýağış ýağıp ýyldyrym çakmagynyň mümkindigi we şemalyň öwüs çökdigi aýdyldy. Ýöne onuň ýetirip biljek täsirleri barada jikmejik maglumat berilmedi. Howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşiri Lewapdaky adatdan daşary howa hadisesi barada barıp 17 martda habar berdi. Neşir şonda Günwatar Aziýadan gelýän işçiň harasadyň 19-20 martda Türkmenistanyň çägünden geçjekdigini we munyň 19-21 mart aralygynda ýurtda amatsyz howa şertlerini döretjekdigini aýtdy.
Temperaturanyň birden üýtgemegine, ýagsyň ýagmagyna, käte güýçli ýyldyrym çakmagyna, ýeliň we tozun tupanlarynyň köpelmegine garaşylýar. Ahal we Mary welaýatlarynda howanyň temperaturasy plus 28, plus 33 gradus celsiýusy ýokarlanar. Lewap welaýatynda tiýdligi sekundda 13-18 metre çelini yetiyen yel ve tozonny tupan turar.
Dip neşir bellepdi. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň dürli sewitlerinde adatdan daşary howa hadisalary şolsanda tozonly yel ýyl-ýyldan gaýtalanýar. Mundan ozal Lewapda 6-njy fevralda tozonly yel turdy. Geçen ýylyň noýabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň çölleşmäge garşy edarasy dünýäde tozonly tupanlaryň we çägeli harasatlaryň soňky ýyllarda ýygjamlaşandygyny we ýitileşendigini mälim etdi. Bu ýagdaý serhet üstü täsirlere ýol açýar, daşky gurşawa, klimata, owa hojalygy pudagyna ziýan ýetirýär, saglyk ýagdaýy pes adamlaryň durmuşyna wehim salýar. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanda häkimetler we media serişdeleri ýurtda turýan tozonly ýeller we onuň ýetirýän täsirleri barada habar bermeýärler.